Sveicēšos visiem svētkus!
Jauno sezonu Nacionālais teātris jau tradicionāli uzsāka ar svinīgu pasākumu, kurā jaunos saimniekus atrada trīs teātra vērtīgākās ceļojošās relikvijas. Kārļa Sebra Gredzenu saņēma Egons Dombrovskis, Veltas Līnes Gredzenu Dita Lūriņa, bet Elzas Radziņas Kulonu Evija Krūze. Tāpat kā Spēlmaņu nakts žūrija, arī kolēģi bija augstu novērtējuši Evijas darbu mātes lomā izrādē Uguns Seja. Aktrise neslēp par to liels gandarījums.
Jā, Ugunsējas mātes loma, man cenās tad māšu lomu sezonu, esmu pārgājusi uz mātēm, bet mātes nav vienkāršas mātes, arī mātes var nospēlēt tā, ka visiem muti vaļā. Jā, tā kā jūtos ļoti lepna.
Pirmoreiz pasniegta Alfreda Jaunušana goda zīme par labāko izrādi, par ko atzīta Pīters Pens sindroms. Tāpat godināti nodarbinātākie aktieri, un tie ir Ieva Aniņa un Ainārs Sančevskis, kurš aizvadītajā sezonā nospēlējis kopumā 133 izrādes.
Es biju ļoti pārsteigts, jo es jau pagājušo gadu biju, tā kā man šķita, ka pagājušā sezona nebija varbūt tik noslogot. Bet nu kādam ir jābūt, kā mēs ar Ievu runājām, mēs esam tā saistviela. Tie, kas, kā teikt, aizpild tās pauzītes starp tiem lieli, reti, smalkajiem gabaliem uz lielās skatuves.
Jaunā sezona būs ļoti bagāta ar jauniestudējumiem. Tie būs veseli 12-7 no tiem lielajā zālē. Sezonas tematiskais vadmotīvs – bangojošie ūdeņi, ko tas sevi ietver skaidro teātra direktors Māris Vītols.
Bangojošie ūdeņi tādā visplašākā izpratnē. Mums būs izrādes, kas tematizēs nevien latviskajai dzīves ziņai tik svarīgo dzīvi pie jūras, bet mēs arī dosimies tādā garā ceļojumā, tai skaitā tā arī aplokosim dažādas dzīves kaislību vētras un vērsim šīs te dzintara krellis vienu izrādu pēc otras, veidosim tādu kopīgu, tematisku un metaforisku sajūtu.
Jau tradicionāla sezonas pirmā pirmizrāde būs latviešu autoru darbs Alberta Bela romāns Cilvēki laivās, ko iestudē Inese Mičule, kura to raksturo kā nacionālo pašapziņu rosinošu darbu.
Citējot Alberta Belu, valoda nosaka domu, doma nosaka cilvēku. Un tikai dzimtajā valodā runā mūsu dvēseles un sirdis, un es negribētu, ka mūsu nācija šī pārbaudījuma laikā, kas ir mūsdienu pasaule, cieš krahu. Līdz ar to man tas ir svarīgi, lai netiktu apdraudēta mana valoda, lai netiktu apdraudēts pats cilvēks.
Paula Pļauniec iestudēs Astridas Lindgrēnas darbu Mēs Sālsvārnas salas vasarnieki, kas, kā saka režisore, būs stāsts par to bērnības vasaras sajūtu, ko mēs meklējam katrs visu dzīvi. Bet Indra Roga veidos iestudējumu Lielais Gatsbijs.
Mēs uztaisīsim labāko ballīti Rīgā, un tā būs Gatsby ballīte. Tā tad Scott Fitzgeralda Lieliskā Gatsbija, kā mēs zinām, ir filmas, bet mēs taisīsim teātra izrādi. Vērienīgi, jaudīgi, skaisti, ar dzīvo mūziku, ar grupu Jokers, ar lieliskiem aktieru darbiem, superīgiem kostīmiem, dejotājiem, iespējams cirku, pirotehniku. Nu, īsāk sakot, tie būs decembrim atbilstoši svētki skatītājiem.
Pirmajai sezonas pirmizrādē Cilvēki laivās priekšskars Nacionālajā teātrī vērsies 12. septembrī. Baiba Kušča, Latvijas radio.